Jatketaan filippiläiskirjeessä, Paavalin kirje filippiläisille, ja tänään ollaan kolmannessa luvussa, alussa. Mutta ennen kuin katsotaan näitä jakeita filippiläiskirjeen kolmannetta lukua, ensimmäistä kolmatta jaetta siinä, niin oletko ikinä ollut sellaisessa tilanteessa, joko kuunnellut jotain puhujaa tai jopa kahden kesken kuunnellut jotain kertovan sulle jotain kertomusta tai lukenut kirjaa, jossa siinä tilanteessa se ihminen, joka puhuu tai kirjoittaa sulle, niin puhuu ensin jostain asiasta ja yhtäkkiä niin kuin seuraavassa lauseessa rupeaa puhumaan ihan niin kuin jostain toisesta aiheesta. Että vähän niin kuin ensin tulee sellainen fiilis, että olipa aikamoinen hyppy, että miten nämä, niin kuin, että nämä ei liity mitenkään toisiinsa, että mitä tapahtuu, että onko tämä puhuja vaan, että puhuuko hän niin kuin vähän epäselvästi, niin hänen ajatuksen kulku hyppii ihan niin kuin suuria hyppyjä. Vai onko tässä joku pointti, että aluksi tuntuu tosi kummalliselta, että tästä aiheesta tähän aiheeseen. Mutta sitten jälkeenpäin, kun ehkä luet pidemmälle tai ajattelet, niin sitten okei, nyt mä ymmärrän, että siinä olikin pointti. Se ei ollut vaan, että se kirjoittaja tai se puhuja oli jotenkin, että ajatukset vaan pomppii toisesta toiseen, vaan siinä olikin tärkeä pointti, miten nämä kaksi asiaa, jotka aluksi vaikuttaa melkein niin kuin vastakohdilta tai todella niin kuin eri asioilta, itse asiassa on todella läheisesti kytkettynä toisiinsa. Mä oon ollut sellaisissa tilanteissa ja huomannut, että nyt mä ymmärsin, miksi se rupesi puhumaan tuossa. Ja väitän, että tässä näissä jakeissa, mitä katsotaan tänään, niin tapahtuu juuri se Paavali tässä tekstissä. Hänen ajattelussaan tapahtuu tämmöinen, joka ehkä aluksi näyttää siltä, että ne ei liity toisiinsa, mutta itse ne liittyy. Ne liittyy todella tärkeästi toisiinsa. Ja ennen kuin nyt katsotaan sitä lähemmin, niin rukoilen ja sitten luen teille koko luvun kolme ja sitten katsotaan niitä ensimmäistä kolmea jaetta. Herra, kiitos sinun sanastasi. Anna meille ymmärrystä. Anna minulle viisautta ja selkeyttä, rohkeutta ja rakkautta. Sanota sinun sanasi uskollisesti. Auta meitä kaikkia, meillä vastaanottava sydän, vastaanottava mieli, näkemään sinun sanastasi mahtavia asioita. Käytä, Pyhä Henki, sinun sanasi meidän jokaisen elämässämme. Rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Eli filippiläiskirje, kolmas luku. Luen koko luvun ensin. Paavali kirjoittaa filippiläisille: sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt. Ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki, ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen, ja minut havattaisiin olevan hänessä, ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen, samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä on jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Siinä oli Filippiläiskirjeen 3. luku. Ja me ollaan, niin kuin aloitettiin luvusta 1 silloin, koska nyt aloiteltiin, ja ollaan menty jakeen jälkeen läpi. Ja tosiaan tänään aloitetaan 3. luku. Ja tässä 3. luvussa Paavali aloittaa niin kuin käytännössä uuden osion Filippiläiskirjeessä. Se huomaa, että siinä, kun Paavali ensin sanoo, sitten vielä, eli hän niin kuin, kaikki se, mitä hän on tähän aikaisemmin, hän on antanut vähän päivitystä hänen omasta tilanteestaan, hän oli Roomassa vankina, ja hän on kutsunut heitä käyttäytymään Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, ja hän on kutsunut heitä nöyryyteen ja toistensa palvelemiseen. Hän on antanut Jeesuksen täydellisen esimerkin nöyryydestä kristityn elämästä, ja kuinka hän on meidän Herramme. Hän on epäsuorasti antanut itsestään esimerkin, niin kuin huomaa, hän sanoi tässä jakeessa 3, vaeltakaa niin kuin me olemme teille esikuvana. Paavalin on ollut koko ajan tämä idea, että hän on esikuvana ja Timoteus on esikuvana ja Epafroditus on esikuvana. Niitä me ollaan katsottu tässä viimeisen viikon aikana. Mutta tässä luvussa 3 hän aloittaa vähän niin kuin uuden osion Filippiläiskirjeessä. Ja se syy, miksi mä aloitin sillä, että kuulla jotain tai lukea jotain, jossa on 2 eri asiaa, jotka niin kuin ei vaikuta menemään, niin kuin, jotka on niin kuin käytännössä ihan eri asioita, ja että onko tällä kirjoittajalla jotain järkeä tässä, niin on, että tässä ensimmäisen jakeen ja toisen jakeen välillä monen mielestä jopa liberaaliteologien, jotka kieltävät siis Raamatun inspiraatio ja näin poispäin, niin monet liberaaliteologit tämän perusteella jopa sanovat, että katsokaa, tässä muuttuu rajusti aihe, ja siinä ei näytä olevan minkäännäköistä pointtia, että ensin Paavali puhuu iloitsemisesta, ja yhtäkkiä hän varoittaa harhaopettajista. Että miten nämä 2 asiaa liittyy toisiinsa, niin on heidän mielestään, että tämä on jopa todiste siitä, että katsokaa, tätä Paavali ei kirjoittanut koko tätä kirjettä näin, vaan tämä on koottu ainakin 2 eri kirjeestä. Niin kuin, että on löydetty jotain kirjeitä ja tässä vaiheessa on lisätty toinen kirja ja niin kuin näin poispäin. Eli pointtina se, että kristittynä, jos luotamme Raamatun inspiraatioon, tietysti semmoinen ajatus on täysin väärä, että se olisi jotenkin että Paavali ei olisi ollut kirjoittanut sitä kirjettä niin kuin näin se on. Mutta se, että he näkevät sen jopa niin suurena sen kontrastin näissä aiheissa, että heille se on todistus siitä, että tässä on niin kuin liimattu kaksi eri kirjettä yhteen, koska ne ei niin kuin näytä mitenkään sopivan toinen toisilleen. Totuus on täysin päinvastainen. Nämä, kun me oikein ymmärretään, niin nämä asiat nimenomaan sopii yhteen. Ne sopii todella, todella hyvin yhteen. Ja toivon, että tämän saarnan jälkeen niin näet sen ja ymmärrät, mitä tarkoitan sillä. Mutta aloitetaan tästä, mitä hän sanoi tuossa ensimmäisessä jakeessa. Hän sanoi, sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Filippiläiskirjettä on usein kutsuttu ilon kirjeeksi. Paavali käyttää sanaa iloa todella, todella monta kertaa. Hän on monta kertaa jo sanonut, hän esimerkiksi ensimmäisessä luvussa, 4. jakeessa, hän sanoi, että aina kaikissa rukouksissa ilolla rukoilee. Hän sanoi, että hän rukoilee, vaikka hän on Roomassa vankina, hän rukoilee ilolla filippiläisten puolesta. Ja sitten jakeessa 25, ensimmäisessä luvussa, hän kirjoittaa, että kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa. Eli hän puhuu taas ilosta ja heidän ilosta uskossa. Luvussa 2, jaessa 2, hän sanoi, että niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus, sopuiset ja yksimieliset. Ja jakeessa 17 ja 18, toisessa luvussa hän sanoi, että vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskon ja uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Ja vielä jae 28 ja 29 hän sanoo, lähetän hänet sen tähden, hän puhui Epafrodituksessa, niin katsottiin viime kerralla, lähetän hänet sen tähden kiiruimiten, että te hänen nähdessään taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla ja pitäkää semmoisia kunniassa. Eli tämä ilo ei ole mikään uusi teema tässä vaiheessa filippiläiskirjeessä. Mutta tämmöinen suoranainen käsky iloita ja iloita Herrassa on ensimmäistä kertaa, kun hän näin niin kuin suorasti sen sanoi. Eli hän on antanut Timoteuksen ja Epafrodituksen esimerkkinä, ja nyt hän aloittaa tämän uuden kohdan, ja sanoi sitten vielä, eli vielä, tai nyt niin kuin siirrynyt uuteen aiheeseen. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Ja vähän kielioppia tässä sen verran, että se on tärkeä kielioppi. Silloin Jumala on antanut meille hänen sanansa, kirjoituksena ja tapa, miten me opimme hänen sanaa on, osa sitä on kielioppi. Mutta tämä iloitkaa-sana on imperatiivi, eli se on käsky. Paavali käskee heitä iloitsemaan. Hän käskee heitä iloitsemaan. Hän ei vaan ehdota sitä heille niin sanotusti. Tämä ei ole ehdotus, tämä on imperatiivimuoto, käskymuoto. Eli filippiläiset, heitä käskettiin iloitsemaan Herrassa. Ja tietysti sama pätee myös tamperelaisiin tänään tai helsingiläisiin tai näin, kristittyihin yleensä, ei vaan filippiläisiin. Meidät käsketään iloitsemaan Herrassa. Iloitsemaan Herrassa. Miten me voimme iloita Herrassa? Ennen kuin tullaan siihen kontrastiin ja mitä Paavali sitten aloittaa ja miten tämä iloitseminen liittyy hänen varoituksiin ja näin poispäin. Mutta miten me voimme iloita Herrassa? Miten me voimme iloita Herrassa? Se ensimmäinen tärkeä asia on tässä huomata, että mikä on se ilon lähde. Eli jos ajattelet niin kuin saarnan pointteja, saarnan pääpointteja, niin se ensimmäinen pointti tässä saarnassa on, että ilon todellinen lähde. Mikä on ilon todellinen lähde? Ilon todellinen lähde on tässä Herra. Herra. Se iloitseminen, minkä kristitty on käsketty tekemään tai iloitsemaan, niin sen lähde, se mistä se tulee, se mistä se kumpuaa, on Herra. Ilon lähde on Herra. Eli tämä ei ole minkäännäköistä tyhjän päivästä iloitsemisesta vaan jostain. Tai että hymyile vaan tarpeeksi joka päivä. Ajattele vaan positiivisesti. En mä sitä, siis hymyileminen on ihan hyvä juttu ja Jumala on antanut meille hymymahdollisuuden syystäkin ja näin poispäin. Mutta tämä on paljon syvempää, tämä on paljon suurempi. Tässä on ilo, ja se ilo ei ole vaan tyhjän päivästä, vaan se ilo perustuu johonkin. Se perustuu ei vaan johonkin, vaan tiettyyn persoonaan, Herran, Jumalaan. Jumala on ilon lähde. Herra Jeesus Kristus on meidän todellinen ilon lähde. Eli miten sitten käytännössä, jos ajatellaan, mitä käytännössä tarkoittaa iloitseminen Herrassa? Sä ajattelet, että okei, käsketään iloitsemaan. Mutta miten? Miten mä teen sitä? Miten mä iloitsen Herrassa? Muutamia lyhyitä tätä esimerkkejä. No ensinnäkin, että me voimme iloita Herrassa, mitä meidän täytyy tietää ja missä meidän täytyy kasvaa. Hänen tuntemisessaan. Tietää. Et sä et voi iloita jostain, jota sä edes tiedä, mikä se on tai kuka hän on. Sä et voi, se ei niinku perustu mihinkään. Eli se, että me voimme iloita Herrassa, tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meidän täytyy tietää, kuka Herra on. Kuka se on se Herra, joka tässä on, Jumala ja nimenomaan Herra Jeesus Kristus. Kuka hän on? Kuka hän on? Että me voimme iloita hänessä. Ja tätä on Jumalan tunteminen. Että me oppisimme tuntemaan enemmän, kuka Jumala on. Ja mitä enemmän me opimme tuntemaan, kuka hän on, minkälainen hän on, mitä hän käskee, mitä hän on luvannut ja näin poispäin, sitä enemmän meidän rakkaus tulisi kasvaa ja meidän ilo tulisi kasvaa hänessä. Ja kysymys siitä sitten on, että miten me opimme tuntemaan, kuka hän on. Mennäänkö me vaan keskelle mettää ja toivotaan jonkunnäköistä salaman tota iskua, että vum, niin kuin, että mulla on yhtäkkiä Jumalan tuntemus. Tai vietetäänkö me päivät vaan rukoilen sitä, että Jumala anna meille sen tuntemista. Se on ihan hyvä rukous, kyllä. Mutta miten Jumala on antanut hänen, mitä hän on antanut meille, jotta me voisimme tuntemaan hänen? Hänen sanansa, joka opettaa, kuka hän on, mitä hän on tehnyt, mitä hän on luvannut ja näin poispäin. Ja eli mitä enemmän me tunnemme Jumalan sanaa ja juurrumme Jumalan sanaan, sitä enemmän me tunnemme sanan Jumalaa. Ja siksi Raamattu on niin tärkeä. Ei mies voi rakastaa vaimoansa, jos ei hän tunne vaimoansa. Se ei hän tiedä hänestä mitään. Se ei ole niin kuin käytännössä todellinen avioliitto. Se on joku, mä en tiedä mitä, miksi sitä kutsuttaisi. Mutta hänen tulee tietää, oppia ymmärtämään hänen. Ja todellinen niin kuin rakkaus perustuu siihen, että tietää jotain ja rakastaa häntä. Niin meidän täytyy tietää ja ymmärtää, kuka meidän Herramme Jeesus Kristus on. Kuka on tämä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mitä hän on luvannut, minkälainen hän on, näin poispäin. Ja meidän täytyy tuntea Jumalan sanaa. Ja sitten miten me opimme tuntemaan Jumalan sanaa, niin tietysti päivittäinen Raamatun lukeminen on mahtava ja hieno juttu. Ja sitten saarnoit, jotka opettaa meitä, niin kuin tässä tällä hetkellä siis pointti, miksi me kokoonnutaan, kristityt kokoontuu kuuntelemaan Jumalan sanaa saarnattavan, on, että joku on käyttänyt aikaa enemmän opiskelemaan sitä tekstiä ja auttaa muita siinä sen avaamaan sitä Raamatun sanaa ja avaa sit niitä totuuksia, jotta me voimme nähdä, että joo, näinhän se on. Ja se vahvistaa meitä Jumalan tuntemisessa ja se antaa meille tätä ilon lähdettä, johonka me rakennamme elämämme. Eli Jumalan sanan tuntemisen, saarnojen kuuntelemisen, Raamatun lukeminen. Sitten myös mietiskellä sitä, kuka hän on. Miten käytännössä, miten mä voin mun päiväni aikana iloita siitä. Jos en mä mieti yhtään, mä niin kuin unohdan käytännössä Jumalan olemassaolon, joka on mahdollista kristitty. Kristitty voi elää niin kuin käytännöllinen ateisti. Käytännöllinen ateisti siinä mielessä, että elää, ei että sanoo, että minä en usko Jumalaa, mutta käytännön elämässä käytännössä unohtaa sen, että Jumala on ja kuka hän on ja näin poispäin. Niin miten minä muistutan itse, miten minä mietiskelen sitä? Eli ei vaan niin, että mä oon kuunnellut sanan tai lukenut, ja sitten mä niin kuin unohdan jotenkin, laitan niin kuin mun hengelliset aivot jonnekin narikkaan. Ei, vaan mä mietin sitä ja muistutan itseäni siitä, kuka Jumala on, kuka on tämä Herra. Ja kun mä muistutan itseäni siitä, niin se tulisi saada iloa minussa, että hän on oikeudenmukainen Jumala. Hän on vanhurskas Jumala ja hän hallitsee yli kaiken. Aivan, siinä mielessä aivan sama, mikä mun tilanne ja elämäntilanne siinä on, niin mulla on perusta ilolle. Se mun iloni ei perustu mun elämäntilanteeseen tai mihinkään muuhun niin kuin häilyvään. Niin kuin, mä en rakenna sitä mun iloani jonnekin hiekkalinnoille, vaan mä rakennan sen iankaikkisen kallio, joka on Herra Jeesus Kristus ja tämä Jumala, joka Raamattu meillä opettaa. Eli mietiskellä sitä, kuka hän on. Laula ylistystä, tämä on yksi asia. Raamattu käskee meitä laulamaan. Ja se on siksi kristityt laulaa kokouksessa. Sitten me jopa täällä. Ja joskus on laulu, jota ei tunneta, niin jotkut tunnetaan paremmin ja näin poispäin. Mutta laulaminen on osa sitä, miten me laitetaan sanoiksi niin sanottuja. Ja tietysti laulut on kirjoitettu, ihmiset, jotka osaa kirjoittaa lauluja paremmin kuin ainakaan minä, niin on muotoillut Raamatun totuuksia tietyllä tavalla, joka se muistuttaa minua. Ja kun me lauletaan yhdessä, me muistutetaan toinen toisiamme. Ja sen tulisi olla muistutus niistä totuuksista ja olla niin kuin ilon näyttämistä siinä mielessä, että se rakkaus Jumalaan ja kuka hän on. Rukous. Rukoilla Jumalalle. Se on auttaa meitä iloitsemaan. Se auttaa laittaa meidän elämämme prioriteetit oikeaan järjestykseen. Ja se auttaa meitä muistamaan, kuka hän on. Ja rukous on suuri, suuri siunaus. Ja se on niin helppo meidän laiminlyödä sitä päivittäisessä elämässä. Se on mitä helpoin asia, mutta silti mitä vaikein asia. Mutta rukous, se kasvattaa meidän iloamme Herrassa. Hänen puhumisestaan toisille. Tämä on yksi asia kanssa, niin kuin käytännössä, että jos ihminen rakastaa jotain, jostain asiasta tosi innoissaan ja iloinen, aika moni ihminen sitten kertoo siitä jollekin. Niin kuin, että jos mulla on joku juttu, että no, mikä tahansa, että mä löysin jonkun tämmöisen jutun tai näin. Hei, anna mä kerron sulle, wow, että niin kuin tämmöinen juttu, onko sä kuullut tästä tai mikä tahansa juttu, joku, että mä löysin tämmöisen ruokareseptin ja tein tuollaista ruokaa. Tuli tosi hyvää, että mä kerron sulle. Ja niin kuin, että mä oon innoissaan tässä. Niin kuin esimerkiksi täällä jopa tänään seurakunnassa näistä jotain. Allison on tehnyt leipää kotona ja he puhuu siitä. Wow, hieno juttu. Se niin kuin joku, josta on innoissaan ja iloinen, niin kertoo siitä toisille. Niin meidän ilo Jumalassa tulisi myös johtaa meidän halua jossain määrin ja eri tilanteeksi puhua hänestä ja kertoa hänestä toisille. Ja se hänestä puhuminen muistuttaa meitä ja muistuttaa meitä ja auttaa meitä iloitsemaan hänessä. Vielä yksi käytännön esimerkki kanssa on, että Jumala on antanut meille hänen sanansa, joka tulisi olla ensisijainen. Ja tämä on se ainut auktoriteetti, mikä meillä on, ainut erehtymätön Jumalan sana. Mutta on myös hyviä kristillisiä kirjoja. On paljon roskakirjoja niin sanotusti ja jopa harhaa opetusta ja näin poispäin, josta Paavali näistä varoittaa seuraavissa jakeissa. Mutta on paljon hyviä kirjoja. Ei ole täydellisiä kirjoja Raamatun jälkeen, mutta on hyviä kirjoja. Ja siksi niin kuin on hyviä kirjoja läpi viimeisen 2000 vuoden ajan ja niin kuin nykyäänkin ja näin poispäin. Hyviä kirjoja, jotka auttaa meitä siinä. Ja se on vähän niin kuin sama periaate kuin jossain saarnat auttaa meitä näkemään Raamatun totuuksia. Hyvät kristilliset kirjat avaa meille tiettyjä Raamatun totuuksia, muistuttaa meille niitä ja laittaa tietyt ajatukset tiettyyn ehkä sanamuotoon, joka niin kuin uppoo meihin hyvin. Ja joku tietty lause jostainkin kirjasta voi olla semmoinen, joka niin kuin vaikuttaa sun niin kuin loppuelämään. Ja jotenkin, että muistan, mä en tiedä mistä kirjasta mä kerran luin, mutta se oli niin hyvin sanottu ja jotenkin kiteyttää jonkun Raamatun totuuden. Ja ne auttaa meitä ja rohkaisee meitä, hyvät kirjat. On paljon kirjoja, mitä ei kannattaisi lukea, paljon kaikennäköistä roskaa, mutta on myös hyviä kirjoja. Ja mulle tuli mieleen tässä, kun valmistelin tätä kanssa saarnaa, niin Just tällä viikolla, tämä nyt ei mikään mainospuhe, mutta meidän seurakunta, me ollaan ruvettu julkaisemaan kirjoja uudestaan kanssa. Ja yksi kirja, mikä nyt tällä viikolla just saatiin julkaistua, niin on tämmöinen vanha klassikko, tämä uusi käännös. Thomas Wilcox oli baptistipastori 1600-luvulla Englannissa, ja hän kirjoitti tämmöisen pienen kirjan kuin Hunajan pisara Kristuskalliosta, ja tätä kirjasta, tämä on pieni, tämä on prototyyppi, siitä on nyt, sitä voi tilata nettikaupoista. Mutta se syy, miksi mä halusin mainita tämän, että mä itse luin tämän tällä viikolla uudestaan kanssa, varmistin, ettei ole jotain kirjoitusvirheitä tai muuta. Mutta tämä auttoi minua iloitsemaan Jumalassa. Tämä on niin kuin hyvä muistutus mulle. Ja siksi tämä on ollut myös tämmöinen klassikko. Tätä on 1779 niin on painettu Suomessakin läpi siitä asti. Ja siitä on eri käännöksiä. Ja tämä on mielestäni tosi hyvä käännös. Sirkka teki tämän käännöksen. Mutta Wilcox tässä kirjassaan tekee käytännössä juuri sitä samaa, mitä Paavali tekee tässä filippiläiskirjan kohdassa. Ja siksi halusin mainita tämän. Tämä ei ole ikään mainospuhe. Ja me ei noista saada käytännössä voittoa ollenkaan. Meillä menee enemmän rahaa noiden kustantamiseen kuin voittoa. Eli se ei ole siitä kiinni. Mutta mä halusin lukea tästä alkupuheesta, minkä Wilcox tässä pienessä kirjassa, millä hän aloittaa sen. Koska hän samalla tavalla kuin Paavali tullaan näkemään. Paavali aloittaa siitä iloitsemisesta, sitten samaan aikaan hän varoittaa tästä harhaopista ja nimenomaan siitä harhaopista, joka saa ihmiset luottamaan omaan vanhurskauteen. Niin kuin huomasit, kun luettiin tuo kolmas luku kokonaan, niin Paavali jälkeenpäin hän puhuu, että jos kenelläkään on jotain kerskailua lain edessä, niin hänellä on. Mutta hän sanoo, että hän on sen kaikki roskaa. Ainoastaan Kristuksen tuntemus. Ja hän ei halua omaa vanhurskautta, kun hän ymmärtää, että oma vanhurskaus itse asiassa ei ole mitään vanhurskautta. Vaan hän haluaa Kristuksen vanhurskauden. Ja se on tämän pienen kirjan pointti. Mutta Wilcox aloittaa tämän kirjan kirjoittamalla näin. Muutama pieni sivu. Kuuntele, kun luen. Hän kirjoittaa: olen murheellisin sydämin havainnut, että näinä viimeisinä ja vaarallisina aikoina moni sieluparka on heittelehtinyt ja ajautunut suuntaan ja toiseen, altistuen kaikkien opin tuulten vietäväksi. Tämä on johtunut petostarkoituksessa vaanivien ihmisten viakkaudesta ja taitavasta kavaluudesta. Hän viittaa Efesolaiskirjeeseen 4. lukuun, että Paavali opettaa näistä vääristä opettajista. Ja Wilcox aloittaa sillä, että nämä väärät opettajat, ja siksi hän kirjoittaa tästä. Hän sanoi: olen nähnyt monta surullista esimerkkiä siitä, miten on rakennettu väärille perustuksille, ja kaikki uurastus on mennyt hukkaan. Siksi en voinut olla julkaisematta tätä pikkututkielmaa. Tunnen todellista rakkautta harhailevia sieluparkoja kohtaan, jotka tietämättömyydessään joutuvat eksytetyksi. Eksyttäjät eivät puhu totuutta rakkaudessa, eivätkä kaikessa kasva häneen, joka on pää, eli Kristukseen. Jos emme ole yhtyneet häneen, kaikki, mitä teemme, on kirottua. Julkaisemani lyhyt kirjoitelma tähtää ainoastaan siihen, että Kristus koroitettaisiin yli kaiken, ja että kaikki, mitä meissä itsessämme on, painettaisiin nöyrästi alas hänen edessään. Tarkoituksena on johdattaa hukkaan joutuneita syntisparkoja hänen luokseen, joka tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita. Tarkoituksena on myös puhutella jokaista syntisenä, jotta hän sydämestään kääntyisi Kristuksen puoleen ja pyytäisi Kristusta omaksi vapahtajakseen. Vapahtajaksi syntisistä suurimmalle. Jos Herra suo sinulle siunauksensa tämän tutkielman myötä, havaitset sen ikään kuin takanasi kuuluvana hiljaisena äänenä, joka sanoo: tässä on tie, kulje sitä, älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Viittaus Jesajan kirja 30. luku. Tie ihanalle polulle, joka johtaa sielun vanhurskauttamiseen Jumalan edessä, kulkee Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden kautta. Kaikki oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate. Varmana sanotaan, Herrassa minulla on vanhurskaus ja väkevyys. Herrassa on kaikki Israelin siemen tuleva vanhurskaaksi ja ylistävä häntä. Jesaja 45. Vain syyttömän ja hurskaan kuolema meidän väärien puolesta, meidän, jotka emme ole syyttömiä emmekä hurskaita, voi tuoda meidät Jumalan luo. Hänet, joka ei mitään synnistä tiennyt, tehtiin synniksi meidän puolestamme, jotta meidät, jotka emme muuta olekaan kuin syntiä, voitaisiin tehdä Jumalan vanhurskaudeksi hänessä. Kristitty lukija, anna kaiken, mitä sinussa on vanhaa Aatamia, vaipua Kristuksen jalkain juuren. Hän yksin olkoon kaikkien korkein. Kaikkien tämän hengellisen uuden liiton temppelin astioiden maljoista ruukkuihin pitää olla ripustettuina Kristukseen. Hänelle kuuluu kunnia, hän yksin on arvollinen ja hän on rakentava Herran temppelin ja kantava sen kunnia. Hänen isänsä on asettanut hänet peruskiveksi ja kulmakiveksi ja hän on oleva harjakivi. Hän on isän armon ja kunnian täyttymys. Mitä ikinä tarvitsetkaan, saat mennä hänen luokseen. Hänellä on kylliksi balsamia, joka parantaa sielun. Lukija, hyvä Herra, auttakoon sinua todella kokemaan seuraavan neuvon sanan, että Jumala tekisi siitä sinulle kuin hunajaa, joka on makeaa sielullesi ja tervehdyttävää luillesi, niin kuin minun sieluni on iloitseva kanssasi. Suokoon hän sinun juoda hunajaa Kristuskalliosta, voidaksesi huutaa, katsokaa, miten silmäni ovat kirkastuneet maistettuani hiukan tätä hunajaa. Tähän minä nöyrästi luotan ja tätä rukoilen. Tämä on myös minun oma kokemukseni, Thomas Wilkerson. Ja sitten hän loppu pienen kirjan sitä avaa. Mutta käytännössä se, mitä Paavali sanoo Filippiläiskirjan 3. luvussa, ja Paavali puhuu hänen oman vanhurskaudestaan ja kuinka se ei ole mitään. Se on roskaa. Ja hän puhuu Kristuksen vanhurskaudesta. Ja hän puhuu sitä vastaan, että nämä, jotka luottavat niin kuin omaan vanhurskaudessa, hän tuomitsee sen. Käytännössä samaa sitä, mitä Wilcox avaa tässä pienessä kirjassaan. Ja samaan aikaan se, kuinka Wilcox aloittaa tuon kirjan varoittamalla näistä vääristä opettajista ja tiedostaa väärän opin ja harhaopin vakavuuden, on samaan aikaan se, mihinkä Paavali keskittyy tässä. Eli Wilcoxilla on samaan aikaan tämä niin kuin hunajan syöminen, niin kuin Kristuksen kalliosta hunaja, niin kuin joka on todella tietysti tämmöinen jää niin kuin, hyvä niin kuin kielikuva siinä mielessä, että jokainen mielessä tietää, että hunaja on makeaa ja näin poispäin. Ja virvoittaa ihmisen jollain tavalla, varsinkin jos ei ole paljon ruokaa, niin vähän hunajaa ja se niin rohkaisee. Niin hän on käyttänyt tätä niin kuin kielikuvana hänen kirjassaan. Niin samaan aikaan se tämä, että Paavali, että iloitkaa se ilo Herrassa. Rinnastettuna sitten tähän vakavaan varoitukseen. Niin miksi Paavali, tässä on se kysymys, millä mä aloitin, miksi Paavali yhtäkkiä, hän ensin sanoo iloitkaa, sitten hän sanoo, samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Ennen kuin mä saarnasin tätä, kun mä oon saanut tämän englanniksi sillä aikana kanssa, ja ennen kuin mä oon enemmän niin kuin tutkinut tätä, oon lukenut Filippiläiskirjan monta kertaa niin kuin ihan normaalista Raamatun lukemisessa niin kristittynä, että en ollut siinä mielessä enemmän keskittynyt ja katsonut tähän, niin ja en tiedä ehkä mikä on oma historiassa siinä mielessä tähän liittyen, mutta mä ainakin ennen, kun mä luin tämän nopeasti, niin mä ajattelin, että kun Paavali sanoi, että samoista asioista teille kirjoittaminen, niin että hän viittaa siinä siihen, että hän taas puhuu iloitsemisesta. Ja se on niin kuin siinä mielessä se normaali ajatus, joka meillä tulee, että kun hän on jo puhunut monta kertaa iloitsemisesta ja nyt hän sanoo taas iloitkaa, niin sitten kun hän sanoo heti perään, että samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, niin että tämä samoista asioista kirjoittaminen viittaa siihen, että hän käski heitä iloitsemaan. Ja jossain mä voisin sanoa, että no, kyllähän sitäkin tekee uudestaan. Mutta tarkempi on sanoa, että se, mistä hän puhuu samoista asioista, on se, mitä hän sanoo jälkeenpäin. Ja se syy nähdään siinä kahdessa eri asiassa, että hän sanoo samoista asioista ensinnäkin. Monikossa asioista, ei vaan samasta asiasta. Kun taas iloitseminen on vain yksi asia. Se on iloitkaa Herrassa, iloitkaa. Niin jos hän sanoo samoista asioista, hän puhuu tässä jostain muusta, se on monikko. Eli se viittaa siihen, että hän viittaa näihin moneen varoitukseen, jonka hän antaa. Samoin hän myös sanoo, että nämä asiat, jotka hän samoista asioista taas uudelleen kirjoittaa, on teille turvaksi. Turvaksi. Ja vaarasta varoittaminen on tietysti meidän turvaksi. Iloitseminen liittyy siihen, kun tullaan näkemään, mutta se on turvaksi. Ja myös myöhemmin tässä samassa luvussa, niin kuin ehkä huomasin, kun luin koko Filippiläiskirjan kolmannen luvun, niin jakeessa 18 Paavali sanoi, että sillä monet, joista usein olen teille sanonut, huomaa, joista usein. Paavali on usein heille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen vihollisina, heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Eli Paavali noissa jakeissa 18-19 sanoi, hän on usein, ei vaan kerran, tai ei ensimmäistä kertaa tässä, usein hän on varoittanut heitä näistä harhaopettajista. Ja uskon, että se on nimenomaan siihen, mikä Paavali viittaa, kun hän, että samoista asioista hän taas kirjoittaa. Ja miksi hän tiedostaa edes sen? Miksi hän sanoo tai miksi ei hän vaan varota uudestaan? Miksi hän niin kuin pysähtyy ja kommentoi sitä asiaa, että hän uudelleen kommentoi tätä asiaa? Miksi hän tekee sen? Koska ajattele filippiläistä, ajattele itseäsi, jos olet tilanteessa, että jaha, nyt se Paavali taas. Paavali, me ollaan kuultu sun, sä oot usein sanonut meille ton asian. Sä oot usein sanonut nuo samat varoitukset, niin helposti sitä ajattelet, että no joo, nyt se taas. Mä oon kuullut tämän monta kertaa. Että ei tää mulle uutta infoa. Paavali tietää sen. Mutta Paavali myös tietää, kuinka vakavaa se on. Paavali tietää, kuinka vakavaa harhaoppi on. Kuinka vakavaa eksytys on. Se on kysymys elämästä ja kuolemasta niin sanotusti. Ja siksi, koska hän rakastaa heitä ja Paavali on uskollinen apostoli, hän on uskollinen paimen. Hän varoittaa heitä niin kuin isä lapsiaan. Mulla on 3 pientä poikaa. Mä en tiedä montako kertaa mä oon sanonut, varsinkin Jeremielle, joka on vanhin. En tiedä, en ole laskenut, mutta sanon varmaan monta sataa kertaa vielä elämäni aikana, älä mene tuonne tielle. Jos auto tulee, niin kuin näin, ja yritän muistuttaa sen, että se on vakava juttu. Mä haluan sanoa sen niin monta kertaa, että mä haluan sanoa sen niin vakavasti ja painottaa, kuinka vakava asia se on. Koska mä tiedän, kuinka vaarallinen asia se on, että jos ne menee tien yli, auto tulee ja ajaa yli, se loppuu siihen. Mä tiedostan, kuinka vakava asia se on siksi, koska minä rakastan lapsiani, varoitan heitä usein. Niin usein kuin on tilanne ja muistutan ja näin. Mieluummin mä varoitan 500 kertaa liikaa kuin 500 kertaa liian vähän tai näin poispäin. Ja tämä on se sama periaate. Paavali uskollisena apostolina. Ja muistakaa, Paavali oli Filippiläiskirjan niin kuin perustaja. Hän meni ja saanasi evankeliumin, ihmisiä tuli uskoa ja perusti seurakunnan. Hän on niin kuin Filippin seurakunnan hengellinen isä. Ja hän on uskollinen paimen. Hän on uskollinen johtaja. Vaikka hän on apostoli, hän ei siinä mielessä seurakunnan johtaja, mutta hän on johtaja. Ja koska hän on uskollinen, uskollisuus Kristukselle ensisijainen, uskollisuus ja rakkaus heitä kohtaan, vaatii häntä varoittamaan heitä, vaikka hän oli jo varoittanut heitä monta kertaa aikaisemmin. Hän tekee sen uudestaan, koska se ei kyllästytä häntä itseään, niin sanotusti, ja se on heidän turvaksi. Heidän turvaksi. Miten tämä liittyy, tämä iloitseminen, tähän varoittamiseen? Miten Paavalin ajatuksessa hän pääsee siitä, että sitten vielä veljeni iloitkaa Herrassa, Sitten samoista asioista kirjoittaminen ja minun kylästä, johon teille turvaksi, kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja. Ja just tämä, että liberaali teologit näkee tämän jopa todistena siinä, että on kaksi kirjettä, jotka on liimattu yhteen. Ei. Se, miten nämä liittyy yhteen, on siinä, että jos me todella iloitsemme Herrassa, joka tarkoittaa sitä, että me tunnemme, kuka Herra on, ja me iloitsemme hänessä. Ja iloitseminen hänessä tarkoittaa myös sitä, että me ymmärrämme, että hän on meidän ilon lähde, ja hän on meidän vanhurskautemme, ja hän on meidän koko elämämme pohja. Jos me todella iloitsemme Herrassa, silloin harhaoppien viettelykset eivät ole yhtä voimakkaita ja vakavia. Siinä mielessä. Ne ei, niin kuin, meillä on vähän enemmän niin kuin immuniteettia sitä vastaan. Koska me olemme, meidän ilomme ja vahvuutemme on Herrassa. Mitä enemmän me vahvistumme meidän rakkaudessa Jumalaan ja ymmärryksessä, kuka hän on, ja meidän ilomme hänessä, ja meidän tietoisuus siitä, että Kristus on minun vanhurskauteni. Jos mä oon vankka siinä, niin sitten kun tulee tässä näkemään herra judaisti, niin sanotusti tämmöinen kristitty juutalainen harhaopettaja, jota oli näin, johon Paavali viittaa, ja sanoo, että hei herra kristitty, no minä kerron sinulle, että kuinka sinä voit saada vanhuskauden sinun lakiesi pitämällä, ja että Kristus ei ole tarpeeksi, tai näin poispäin, mikä nyt on. Niin se viettelyksen voima ei ole yhtä voimakas, se ei ole yhtä vakava, koska meidän iloni on Herrassa. Eli se on vähän niin kuin jos ajattelee, että jos on joku virus ja sä voit ottaa lääkettä etukäteen, joka suojelee sua suurilta osin sitä, antaa sulle immuniteettia voimaa sitä viettelystä vastaan. Ja tämä on Paavalin idea. Siksi hän ensi käskee heitä, iloitkaa Herrassa. Muistuttaa heitä taas siitä. Ja mutta hän ei lopeta siihen. Se ei ole kuitenkaan vaan, että ainut mitä meidän täytyy tietää on, että iloitaan ja sitten kaikki automaattisesti tapahtuu. Ei tarvitse mitään varoituksia harhaopettajista. Ei Paavallakaan ole jotenkin epärealistista kuvaa ihmisestä ja näinpä hän tietää, että me tarvitaan näitä varoituksia ja hän tietää, että me tarvitaan näitä usein. Ja siksi tässä nähdään tämä toinen, että on, me ollaan nyt ilon todellinen lähde ja nyt nähdään varoituksen todellinen turva. Varoituksen todellinen turva. Hän sanoo jakessa 2. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Koska olet ikinä en viimeksi lähiaikoina missään kuullut kenenkään saarnaajan tai pastorin puhuvan vähäkään tonne päin. Tämä ei ole niin kovin poliittisesti korrektia kielenkäyttöä. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Tämä on todella vahvaa kielenkäyttöä. Miksi Paavali käyttää näin vahvoja sanoja? Koska taas hän ymmärtää tilanteen vakavuuden. Hän ymmärtää tilanteen vakavuuden. Paavali ei ollut vain joku rääväsuu, joka tykkäsi käyttää jonkunnäköisiä niin kuin vahvoja sanoja ihan vain shokeeraavan niin kuin tarkoituksen puolesta. Ei, vaan hän ymmärtää sen asian vakavuuden. Ja siksi hän varoittaa heitä. Ja tämä sana kavahtakaa, itse asiassa Raamattu kansalle ja 9.2, jota mä nyt yleensä 9.2 suosittelen, mutta Raamattu kansalle, hyvä, mutta kääntää varokaa. Ja ainakin monelle, ainakin mullekin, niin kavahtakaa vähän sille, että kyllä mä siinä suunnilleen, mutta varokaa avaa sitä enemmän. Varokaa vähän modernimpi suomenkielinen sana. Ja samaan aikaan ei vain, että se on modernimpi, vaan se mielestäni se kuvailee enemmän tätä kreikankielistä sanaa. Että se on nimenomaan tätä, että varokaa. Tai niin kuin englanniksi se look out. Eli katsokaa ennalta, valmistautukaa ja varokaa. Olkaa tietoisia siitä, että näitä on ja ne tulee. Ja olkaa varuillanne. Varokaa niitä. Miksi Paavali sanoo tässä varokaa, eikä hän sano, että niin kuin esimerkiksi jossain toisessa galattalaiskirjeessä hän enemmän niin kuin se oli jo niin se harhaoppi oli galatalaisseurakunnissa saanut jo otteensa ja se oli niin kuin jo sisällä. Tässä filippiläiskirjeessä ei näytä olevan sitä ongelmaa todellakaan. He oli terve seurakunta monella tavalla, mutta Paavali tiedostaa, että jossain määrin nämä tulee tulemaan jossain vaiheessa ja tämä seurakunta joutuu kamppailemaan näiden harhaoppien viettelystä ja muiden niin kuin muuta vastaan. Eli hän varoittaa heitä ja luultavasti jopa tämä oli ruvennut jo pikkuhiljaa vähän vaikuttamaan seurakuntaan. Ketkä ovat näin? Hän kolmella eri termillä varoittaa heitä, mutta nämä on kaikki niin kuin samoja. Ja voidaan sanoa, että nämä on, suomeksi käytetään sanaa judaistit, ainakin joistain kirjoista, suomenkielisistä kirjoista, judaizers, judaistit. Ja judaistit oli käytännössä se pääongelma, mikä Paavalilla oli Uuden testamentin aikana. Suurin osa seurakunnassa, ei kaikissa, ei aina, mutta oli nimenomaan nämä judaistit. Ketkä oli nämä judaistit? Judaistit oli juutalaisia kristittyjä, tai siis eli juutalaisia, jotka oli omaksunut sen ja uskoi, että okei, Jeesus on Messias. Mutta, heillä oli väärä käsitys evankeliumista. He piti kiinni omasta vanhurskaudestaan. Ja he ajattelivat, että okei, Jeesus on Messias, mutta pelastumiseen tarvitaan kuitenkin ympärileikkaus ja niin kuin lain pitäminen. Ja tämä on se niin kuin alkuseurakunnan se ongelma, minkä kanssa kamppailtiin. Ja katsotaan apostolien teoissa. Apostolien teot, luku 15, ensimmäinen jae, on tämä ensimmäinen niin sanottu kirkolliskokous, Jerusalemin kokous. Eli nämä apostoliset johtajat kokoontuvat, seurakunnan johtajat, ja he kokoontuvat tekemään päätöksen liittyen tähän harhaoppiin, joka oli tämä judaistien harhaoppi. Eli apostolien teot luku 15 jae 1 alkaa sillä, että sanoi, että Juudeasta tuli sinne muutamia, eli Juudeasta, jotka opettivat veljiä. Näin nämä judaistit opettavat. Ellette ympäri leikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli nimenomaan pakanat, jotka tuli nyt uskoon, jotka ei ollut juutalaisia, vaan oli pakanat, kreikkalaisia, mitä nyt oli. Niin nämä judaistit opettivat, joo, kyllä, hyvä, että uskot Jeesukseen, ja hyvä, että uskot, niin kuin, että Raamattu on Jumalan, vanha testamentti on Jumalan sana, mutta ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli käytännössä teidän täytyy ensin tulla juutalaisiksi, ja te ympärileikkauta, ja sitten niin kuin, eli yksinkertaistetuna, Jeesus yksin ei ole tarpeeksi. Usko Kristukseen yksin ei pelasta. Niin kuin hän sanoi, ette voi pelastua. Ja tämä on niin sanotusti suoraan sanottuna saatanallinen harhaoppi. Ja mikään näköinen samanlainen oppi olisi nykyään roomalaiskatolinen oppi, joka kanssa opettaa, että Jeesus plus sinut omat tekosi. Tai mikä tahansa oppi, missä tahansa muodossa, oli se sen ajan judaisti tai nykyajan joku, mikä nyt on. Niin jos on Jeesus plus jotain ja sitten pelastus, niin se on harhaoppi ja se on pohjimmiltaan saatanasta. Ja siksi Paavali käyttää niin vakavaa kielenkäyttöä. Ja tässä myöhemmin tässä jakeessa 11, apostolien teossa 15, niin he sanoivat, että mikä oli se apostolinen näkökulma. Tämä oli judaistien väärä opetus, mikä on se apostolinen oppi, mikä on se Raamatun opetus on. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Yksin usko Herran Jeesuksen Kristuksen pelastaa. Se todellinen usko tulee näkymään myös käytännön elämässä ja hyvissä teoissa ja näin, mutta yksin usko Jeesukseen pelastaa. Ihan vaan pieni kommentti tässä sivuotteena, että kun joskus käytetään sitä argumentteja, esimerkiksi, että miten oikeutetaan lapsikaste, on se reformoiduissa piireissä varsinkin niin, että lapsikaste on sitä, mitä ympärileikkaus oli vanhassa liitossa, ja siksi lapsia tulisi myös kastaa. Huomaa koko tässä niin kuin apostolien teos luvussa 15 esimerkiksi, että nämä judaistit sanoivat, että täytyy ympärileikkauttaa. Jos apostolit olisi uskonut, että kaste on ottanut ympärileikkauksen niin kuin sijan, niin kuin näin poispäin, eli nyt on niin kuin uusi liitto ja sama mitä ympärileikkaus ennen, nyt se on kaste. Mikä olisi ollut helppo vastaus judaistien kommenttien? Mitä te puhutte vielä ympärileikkauksesta? Kastehan on täällä. Kaste on täällä, eli kastetaan, niin kuin näin. Mutta huomaa, sitä ei apostolit ikinä sano. Pointti tästä tämmöinen sivukommentti, mutta se vaan viittaa siihen, että apostolit ei nähnyt suoraa niin kuin linkkiä ympärileikkauksen ja kasteen kanssa. Ja jos ympärileikkaus on sama kuin kaste, niin sitten pelkästään poikia, poikavauvoja tulisi kastaa, ei tyttöjä, koska näin poispäin. No, siinä on paljon ongelmia. Mutta kuitenkin, nämä opettivat tätä harhaoppia. Ja takaisin filippiläiskirjeeseen, niin Paavali käyttää näitä kolmea eri termiä. Ja on aika niin kuin ironista siinä, miten se on. Hän käyttää näitä tarkoituksia. Miksi hän kutsuu heitä koiriksi? Se ei ole vain joku haukkumanimi siinä mielessä. No ensinnäkin meidän täytyy muistaa ja ymmärtää, että koirat siihen aikaan ei ollut mitään kotilemmikkejä niin kuin nykyään. Nykyään ihmiset suunnilleen palvoo jotain omia koiria ja ihmiset tappaa vauvoja kohtuun ja leikkii, että heidän pikkupuudelinsa on heidän lapsi. Ei siinä mitään, kyllä koirat on ihan hyviä lemmikkejä, en mä sitä vastaan, mutta meidän yhteiskunnassa näin kärjistettynä niin on niin kuin niin ylösalaisin. Että abortti ok ja lapsi näin, mutta minun pieni koira, niin kuin hän on niin kuin mun lapsi. Siihen aikaan koirat ei ole mitään sinnekään, ne oli enemmänkin niin kuin vapaita näin poispäin ja ehkä taudinkantajia ja raatelia, niin kuin raakoja, tämmöisiä haisevia ja vaarallisia koiria. Eli kun kutsut jotain koiraksi siinä ajassa, niin ei ollut mikään niin kuin, mikä se on, compliment, no joo, näin poispäin, vaan se oli nimenomaan niin kuin haukkuma siinä mielessä. Mutta samaan aikaan juutalaiset tähän aikaan, ja varsinkin nämä judaistit usein ajattelivat, he kutsuivat pakanoita vähän niin kuin koiriksi, koska he ajattelivat, että he juutalaisina jotain suurta, ja he on vähän niin kuin koiria, he on vähempää. Eli se oli vähän niin kuin heidän käyttämä tämmöinen juutalaisten käyttämä väärä haukkumasana. Ja hän, niin kuin Paavali, kääntää sen toisinpäin. Ja totuus on, että te, jotka vaellette omassa vanhurskaudessa ilman todellista Kristuksen ilman todellista Kristuksen tuntemista, te olette niitä koiria. Ja te olette vaarallisia niin kuin joku katukoira. Ja te olette niin kuin verrastettavissa. Niin varokaa heitä, varokaa noita koiria. Sitten hän sanoi, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Toinen asia, mikä nämä judaistit tietysti, niin että me pidämme lakia. Me olemme niitä hyviä, hyvän työntekijöitä. Ja tee paikan suojassa ympärileikattu, että voi voi. Paavali kääntää senkin toisin, että sinä, joka luotat omaan vanhurskauteesi, ja sinä, joka kerskailet omassa hyvän teossa, itse asiassa sinä olet pahan työntekijä. Sinä olet pahoja, ne olette pahoja työntekijöitä. Hän kääntää senkin päänlaelleen ja se on se totuus. Sitten hän sanoo, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Niin kuin katsottiin tässä apostolien, että se pääpointti heillä oli he, että me olemme ympärileikattuja. Ja te ette ole, ja teidän pakanoiden, teidän täytyy ympärileikkautua juutalaisiksi ja sitten voitte pelastua. Paavali sanoi, että joo, te olette ympärileikattuja, mutta koska te ette todella teillä ei ole todellista Abrahamin uskoa. Abrahamilla oli todellinen luottamus ja hän uskon kautta hän tuli vanhurskaaksi. Niin kuin nähdään Mooseksen ensimmäisessä kirjassa luku 15 ja 6 siitä, että Abraham uskoi ja Jumala luki hänelle vanhurskaaksi. Niin nämä, jotka väitti olevansa Abrahamin lapsia ja oli fyysisesti Abrahamin lapsia, todellisesti he eivät olleet Abrahamin lapsia ja vaikka he oli lihallisesti, lihassa he oli ympärileikattuja, niin koska heidän uskonsa oli täysin päin vastoin sitä, mitä Abrahamin usko todella edustaa ja usko Kristukseen, niin Paavali sanoi, että se heidän ympärileikkaus on kuin pilalle leikkausta. Ja siinä on niin kuin vahvaa kielenkäyttöä taas, mutta Paavali taas tietää sen vakavuuden ja siksi hän varoittaa heitä siitä. Ja Paavali kaikissa kirjeissään varoittaa kaiken näköisestä harhaopista. Kaikki, mikä johtaa pois todellisesta Kristuksen tuntemisesta, todellisesta evankeliumista, todellisesta Jumalan sanan tuntemisesta, on meidän tulee olla varuillamme. Sitten vielä viimeiseksi. Hän näyttää meille tässä kolmannessa jakeessa uskon todellisen luonteen. Olemme nähneet ilon todellinen lähde ja varoituksen todellinen turva. Ja sitten uskon todellinen luominen. Hän sanoi jakeessa 3. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. He, koska he eivät omaa Abrahamin todellista uskoa, vaikka väittävät, he ovat pilalle leikattuja. Se on vain ulkoinen juttu ja sillä ei ole mitään tarkoitusta. Kun taas Abrahamin ympärileikkaus, jonka Jumala antoi Abrahamille ja Israelin kansalle, se oli merkkinä siitä Abrahamin uskosta. Ja roomalaiskirje Roomalaiskirje 4, jakeet 11 ja 12, Paavali puhuu Abrahamin esimerkistä ja hän sanoo, jos hän sai ympärileikkauksen, eli Abraham, jos hän sai ympärileikkauksen merkin, anteeksi, mä aloin tämän väärin nyt uudestaan. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin. Ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana. Eli Abraham uskoi, ja uskon kautta hänet luettiin vanhurskaaksi, hän pelastui uskon tähden. Sitten uskon jälkeen hänelle annettiin ympärileikkauksen merkki ja sinetti. Ja se, että hän uskoi ennen sitä, niin riittää siihen, että hän on kaikkien isä, eli hengellinen isä. Eli jokaisen kristityn, oli se juutalainen tai pakanainen, hengellinen siinä mielessä isä, on Abraham. Ja me olemme Abrahamin hengellisiä jälkeläisiä, jopa pakanoina. Ja sitä Paavali tarkoittaa, me olemme oikeita ympärileikattuja, olemme me. Jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja huomaa tuossa roomalaiskirjeen 4. luvussa ja 12, kun hän sanoo, että myös ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, eli ei pelkästään ympärileikkauttaminen, kyllä se oli annettu Israelille ja se oli heille näin, mutta se ei yksin ollut tarpeeksi, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä. Ja se oli se ongelma ja se oli se suuri, nämä judaistit, heillä oli se ulkoinen merkki ja suullaan he sanoivat, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä ja uskomme jopa Kristukseen, mutta todellisuudessa he eivät vaeltaneet sen uskon jälkiä. Sen uskon jälkiä, vaan he luottivat omaan vanhurskauteen, ei siihen, mikä on Kristuksen Jeesuksen. Myös Galatalaiskirjeen 3. luvussa 29. jakeessa meille opetetaan, että mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Jokainen kristitty, oli hän juutalainen tai pakana, on Abrahamin siementä. Kirjaimellisesti niin sanotusti ja kristityt hengellisesti. Abrahamin siementä. Miltä näyttää tämä todellinen uskon luonne? Todellinen, niin kuin hän sanoi, oikeita ympärileikattuja me. Tässä 2 asiaa, jotka Paavali sanoi, ja tähän lopetetaan. Hän sanoi, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa, eli palvelemme Jumalaa tai ylistämme Jumalaa, muistaakseni englanniksi worship God, niin kuin ylistäminen ja tämä palvelus. Eli Jumalan hengessä. Kristitty on uskossa siitä, että pyhä henki on avannut hänen silmänsä uskomaan. Ja kristitty jatkaa uskossaan siksi, että pyhä henki on hänessä ja auttaa häntä ja vahvistaa häntä. Hän on se auttaja, jonka Kristus on lähettänyt, meille pyhä henki. Eli me Jumalan hengessä, pyhässä hengessä, palvelemme Jumalaa. Ja toinen aspekti, niin kuin hän sanoi, ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Kristityt on kutsuttu kerskaamaan. Yhdessä asiassa. Siinä, että Kristus Jeesus on kuka hän on ja minä kuulun hänelle. Eli tämä vastakohta on siinä, että me emme kerskaa itsessämme. Niin kuin Paavali tuossa loppu Filippiläiskirjassa tullaan näkemään, Paavali terottaa sitä, että vaikka hänellä olisi jopa ihmismittakaavassa, jos nämä judaistit, jos näyttävät, että niillä on kerskaamista, niin ruvetaan kerskailemaan. Paavali, jos laitetaan herra judaisti ja Paavali niin kuin pienen otteluun niin sanotusti, ja kummalla enemmän meriittiä maallisessa mielessä, niin Paavalilla oli paljon enemmän. Mutta Paavali sanoi, että hän tiedostaa, että se ei ole hänen perustansa ollenkaan. Itse asiassa hän kutsui sitä roskaksi. Se on hänen tappio, koska hän tietää Kristuksen vanhurskauden. Mutta nämä pörstäilevät omestaan, kerskasivat omastaan. Mutta todellinen usko, todellinen Abrahamin lapsi ei kerskaa itsessään, vaan hän kerskaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten Paavali lopettaa. Kolikon toisen puolella niin kuin avaa sitä vielä. Mitä se tarkoittaa negatiivisesti? Emmekä luota lihaan. Me emme luota lihaan. Muistaakseni oikein se 92, emme luota mitään omaamme. Se idea on just, että me emme luota siihen, mitä me itse olemme tai mitä me itse olemme tehneet, vaan me luotamme Kristukseen, Jeesukseen. Ja tämä on todellisen uskon luonne. Eli harhaopettajat, ja varsinkin nämä judaistit iloitsevat omavanhurskaudessaan loppujen lopuksi. Kristitty on kutsuttu iloitsemaan Herrassa. Ja iloitseminen auttaa meitä olemaan vahvana viettelyksiä ja eksitystä vastaan, mutta silti meidän on täytyy olla varuillamme. Varokaa harhaa opetusta. Ja että meidän elämämme ja meidän kristityn elämämme ja uskon luonteensa olisi niin tätä, mitä Paavali sanoo. Jumalan hengessä palvella Jumalaa ja kerskata Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Ja Paavali tulee jatkamaan sitä, että katsotaan ensi sunnuntaina enemmän. Rukoillaan tähän, kun lopetetaan. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että sinä olet Herra. Kiitos, että Jeesus Kristus on meidän vanhurskautemme. Kiitos, että meidän ilollamme on perusta ja lähde, loputon lähde. Herra Jeesus Kristus, meidän pelastajamme, Jumala, kaikki mitä sinä olet ja sinä olet luvannut ja kaikki mitä olet käskenyt, kaikki sinusta. Auta meitä enemmän oppimaan, tuntemaan sinua. Auta meitä viettämään aikaa sinun sanasi oppimisessa ja auta meitä ajattelemaan läpi päivän ja muistuttamaan itseämme hengellistä totuuksista. Ja että me iloitsisimme enemmän ja enemmän sinussa. Auta meitä myös olemaan varoillamme. Tiedostaan, että harhaopetusta on aina ollut ja sitä on paljon tänä päivänä. Auta meitä olemaan varuillamme ja tiedostamaan sen vakavuus, niin kuin Paavali tässä varoitti filippiläisiä. Ja auta meitä, että me emme ikinä kerskaisimme itsessämme tai omissa teoissa, vaan Kristuksessa Jeesuksessa, ja että me vaellamme Jumalan hengessä palvelen sinua. Isä, kiitos tästä ajasta, kiitos sinun sanastasi, joka rohkaisee meitä, kiitos sinun sanastasi, joka antaa meille ja muistuttaa meille tästä ilosta. Auta meitä tässä tulevalla viikolla kaikissa elämäntilanteissa, työssämme, opiskelussamme, kotielämässämme, elämään todeksi näitä totuuksia, mitä olemme saaneet muistutuksen sinun sanastasi tänään. Kiitos toinen toisistamme ja pyydän, että pidät turvassa, kun menemme koteihimme tänään. Pyydän kaikkia tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.